რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 7 აგვისტოა დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით. გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. გადაცემას ვიწყებთ 8 საათზე, ვიწყებთ ახალი ამბებით და ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ ახლა. დილამ შვიდობის. ტელეკომპანია რუსთავი 2 უწება, რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი. ცნობის თანახმად, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთვნილ ავტომობილებს დაადო ყადაღა. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე მოხდა ეს ყველაფერი. ორშაბათს გახდება ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, დაიწყება თუ არა სამართლებრივი დავა სამაუწყებლო კომპანიასთან. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს და ამბობს, რომ კომპანიას ხალვაშის გარდა ედავება ხელისუფლება. ქიბარ ხალვაშმა 4 აგვისტოს შეიტანა სარჩელი სასამართლოში ტელეკომპანიის წილის დასაბრუნებლად და სარჩელის უზრუნველყოფისთვის მოითხოვა პარტნიორთა წილების დაყადაღება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეების ვინაობა გახდა გუშინ ცნობილი. ვახტა გომელაურის პირველი მოადგილე უსაფრთხოების სამსახურში იოსებ გოგაშვილი იქნება, რომელსაც მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტი ეკავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილეები ასევე იქნებიან ლევანი ზორია და მირიამ ჭედლიშვილი. პრემიერ-მინისტრის შესაბამისი ბრძანებები მთავრობის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილის მოადგილეება თეიმურაზ მღებრიშვილი, არჩილ თალაკვაძე და დავით ხუციშვილი დაინიშნენ. პრემიერ-მინისტრის შესაბამისი ბრძანების საფუძველზე მოხდა ეს ყველაფერი. ამ ეტაპზე უცნობია, ვინ იქნება გიორგი მღებრიშვილის პირველი მოადგილე. დღეს სასტუმრო Holiday Inn-ში კონფერენცია გაიხსნება, რომელიც მოწმეთა დაკითხვის წესის რეფორმირებას ეხება. როგორც Interpress News ფონდღია საზოგადოება საქართველოდან აცნობეს, კონფერენცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო ექსპერტი სასექსის უნივერსიტეტის პროფესორი რიჩარდ ვოგლერი და ფონდღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი გახსნიან. მათივე ინფორმაციით ღონისძიებაზე გამოქვეყნდება კვლევის შედეგები მოწმეთა დაკითხვის წესის შესახებ, რომელიც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით რიჩარდ ვოგლერმა და პროფესორმა ბასდე ვილდემ ჩაატარეს. რუსეთმა იმ ქვეყნებიდან რუსეთის ტერიტორიაზე შეტანილი პროდუქციის განადგურება დაიწყო, რომლებსაც ემბარგო დაუწესეს. რიანოვოსტის ინფორმაციით ამ დროისათვის განადგურებულია 260 ტონა საკვები პროდუქტი, მათ შორის ვაშლი, ატამი, ღორის ხორცი, ტომატი და ყველი. საუბარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, ევროკავშირში, ავსტრალიასა და ნორვეგიაში დამზადებულ და წარმოებულ პროდუქციაზე. პროდუქციის ნაწილი დაწვეს, ნაწილი კი ტრაქტორებით გაანადგურეს. ვერტფრენ ზიდი მისტრალი საფრანგეთის მიერ რუსეთთან კონტრაქტის გაწყვეტის შემდეგ რამდენიმე მყიდველს ელოდება. ამის შესახებ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლედრიანმა განაცხადა, თუმცა მას არ დაუსახელებია ის ქვეყნები, რომლებსაც ხომალდის შეძენა სურთ. მისი თქმით, მყიდველი ბევრია, რადგან ეს არის ხარისხიანი დიდი გამოყენების მქონე გემი. ფრანს პრესის ინფორმაციით საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი უპრობლემო დიპოვის მისტრალის ყიდვის მსურველს. მისი თქმით, ამასთან დაკავშირებით არავითარი პრობლემა არ იქნება. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ჟან ივ ლედრიანის განცხადებით, პარიზი რუსეთს დაახლოებით 1.2 მილიარდ ევროს გადაუხდის მისტრალის ტიპის საბრძოლო ხამალდების შესახებ შეთანხმების გაუქმების გამო. როგორც ლედრიანმა რადიო ინტერვიუში განაცხადა, ეს საკითხი უკვე განიხილეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა და ამ თემაზე უთანხმოება აღარ არსებობს. თავდაცვის მინისტრის თქმით, მისტრალის ტიპის 2 ვერტფრემზიდის თავდაპირველი ფასი 1.2 მილიარდი ევრო იყო, მაგრამ საფრანგეთი ნაკლებს გადაიხდეს, ვინაიდან ხომალდები დასრულებული არ იყო და კონტრაქტი გაუქმდა. ლედრიან ზუსტი თანხა არ დაუსახელებია. მისი თქმით, საფრანგეთის ჯარიმა გათვალისწინებული არ არის 2011 წლის კონტრაქტში, რომლის შესრულებაც პირველად 2014 წელს გადაიდო, შემდეგ კი გაუქმდა იმ როლის გამო, რომელსაც რუსეთი აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში ასრულებს. ლედრიანის თქმით, 2 ხომალდის შესყიდვის სურვილი სხვა რამდენიმე ქვეყანამ გამოთქვა. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ხომალდებს ვლადივოსტოკი და სევასტოპოლი დაარქვეს. საფრანგეთის მოქალაქე იზაბელ პრიმი, რომელიც იემენის დედაქალაქში თებერვალში გაიტაცეს, გათავისუფლებული აცხადებს საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. მისი გათავისუფლების დეტალები არ სახელდება, ჯერჯერობით უცნობია ასევე, რომელმა დაჯგუფებამ გაიტაცა პრიმი.
Ნონა ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შემოგთავაზებთ ინფორმაციას დღეს და გეგმილ ღონისძიებებზე. კვლავ ნონას უსმენთ.
დღეს 10 საათზე სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გაიხსნება კონფერენცია, როგორც უკვე ახალ ამბებშიც გითხარით, კონფერენცია, რომელიც მოწმეთა დაკითხვის წესის რეფორმირებას ეხება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძე დღეს პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე: ზაფხულის სეზონთან დაკავშირებული რისკები და ინფექციები. დღეს ექსპერტი ემზარჯ გერენაია ისაუბრებს თურქეთში ქართველი გადამზიდ დავების ტრაილერის დაჭრის ფაქტზე, ეროვნული ვალუტის ვარდნისა და სხვა მიმდინარე საკითხებზე. ახალგაზრდა ადვოკატების არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების ორგანიზებითა და მხარდაჭერით მარნეულის იუსტიციის სახლში მიგრაციის საკითხებზე ქვემო ქართლის ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოების თანამშრომლებისთვის ერთდღიანი ტრენინგი ჩატარდება. დღეს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საპრესკონფერენციო დარბაზში საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახი ცხადაძე და ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რეზი არველაძე გამართავენ პრესკონფერენციას მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის კენჭისყრასთან დაკავშირებით. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ხელმძღვანელობით სარეინტეგრაციო საკითხების კონსოლიდაციის თემატური სამუშაო ჯგუფის მეტე გაფართოვებული სხდომა გამართება. დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრი 2008 წელს აგვისტოს ომში დაღუპული თანამშრომლების ოჯახის წევრებს მიიღებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი ცენტრალურ ოფისთან არასამთავრობო ორგანიზაციების მოძრაობის წინააღმდეგ გამართავენ აქციას. ლიბერტი ბანკის სათაო ოფისში ბანკის გენერალური დირექტორი გიორგი არველაძე ლიბერტი ბანკის ბრენდის ახალ ამბასადორს წარადგენს.
ნონა ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ჩვენს თემებზე გეტყვით ახლა. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ 6 აგვისტოს სასჯელ აღსრულების და პრობაციის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე. მინისტრი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა, რა იყო მთავარი საკითხები ამ შეხვედრაზე. დღეიდან კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის მძღოლების სამუშაოს უბრუნდებიან. მოლაპარაკება გაიმართა გუშინ დამსაქმებელთან და ამ ყველაფერზე მოისმენს ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში. გვექნება ამბები რეგიონებიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა აირჩიეს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის სამი წევრი. სწორედ ამდენი ვაკანტური პოზიცია იყო შესავსები უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში. 26 აგვისტოდან შეუდგებიან მუშაობას ისინი, ახალი წევრები კომისიის. ადამიანის უფლებათა ცენტრი კიდევ მორიგჯერ, კიდევ ერთხელ სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე ლაპარაკობს. შემოგთავაზებთ მცირე ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელ ალეკო ცქიტიშვილთან. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება დევიხე ჩინაშვილი, სადაზღვევო კომპანიათა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, და ვილაპარაკებთ სოციალურ იდეაზე, სადაზღვევო კომპანიების სტიქიის განდაზღვევის პროგრამაზე. რატომ მივიდნენ ამ იდეამდე, როგორ მივიდნენ კომპანიები, რა გამართლება აქვს ამას მათთვის ბიზნესის თვალსაზრისით, თორემ ისე ჰუმანური თვალსაზრისით ნამდვილად მისასალმებელია. ასე რომ გადაცემის ბოლო ნაწილში სადაზღვევო სფეროს, სადაზღვევო ბიზნესს ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ჩვენი ტელეფონია 2988 327. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა გუშინდელ შეხვედრაზე სასჯელო ხსრულების და პრობაციის მინისტრმა კახა კახიშვილმა გამართა პირველი შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, პირველი შეხვედრა მინისტრის რანგში. არასამთავრობო სექტორი კი ახალ მინისტრს ურჩევს მნიშვნელოვანი რეფორმები გაატაროს რამდენიმე მიმართულებით. პირველ რიგში ლაპარაკია კვლავ და კვლავ ციხეებში საზოგადოებრივი მონიტორინგის აღდგენასა და პენიტენციურ სისტემაში ჩადენილი დანაშაულის გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. ჯიმშე რეხვიაშვილი განაგრძობს თემას.
საჯილო ახსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახურული შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ აღნიშნული ფორმატი შენარჩუნდება და მინისტრი რეგულარულად შეხვდება მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. კახა კახიშვილის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაყენებული საკითხების უმეტესი ნაწილი, მათ შორის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა, გრძელვადიან თანამშრომლობას საჭიროებს, რადგანაც მინისტრის თქმით, ციხე მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე ღია კარის პრინციპით ვერ იმუშავებს.
ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როდესაც შედიხარ ციხეში, შენ თავად უნდა იცოდე სტანდარტები, როგორ უნდა იმუშაო იმ ადამიანთან, რომელსაც ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და აი ამ სტანდარტებზე თუ ჩვენ შევთანხმდებით, თუ ჩვენ გვექნება გარანტიები კონკრეტულად, ისევე როგორც არის ეს დადგენილი ევროკავშირში, რომ შედიან არა იმისთვის, რომ შემდგომში მე გამოვარდნენ და ტელევიზიაში რაღაც განცხადება გააკეთონ, რომ ზედმეტად გამოჩნდნენ, თუ ეს იქნება ორიენტირებული ადამიანის უფლებების ნამდვილ აღმოხვრაზე და არა უბრალოდ რაღაც განცხადებებზე, ჩვენ გამიხილავთ აუცილებლად.
მინისტრის პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრინციპული თანხმობის შემთხვევაში მხარეები იზრუნებენ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მანდატის მეთოდოლოგიისა და ეთიკის სტანდარტების შემუშავებაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორის ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, მოსაფიქრებელი იქნება ისეთი რეგულაცია, რომელიც გამორიცხავს მონიტორთა ინტერესთა კონფლიქტს.
ბუნებრივი ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები უნდა იყოს გათვალისწინებული. ვინაიდან ადვოკატებს თავისთავად აქვთ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი, ვინაიდან მათ ისინი მუშაობენ კონკრეტულ საქმემზე, თუ კი ისინი სისხლისამართლის ადვოკატები არიან, ასევე ჟურნალისტებთან დაკავშირებითაც და შეიძლება სხვა პროფესიებიც იყოს ასეთი, მაგრამ ეს ორი პროფესია თავისთავად უფრო მეტი რისკის შემცველია. ამიტომ ესენი თავისთავად უნდა იყოს გათვალისწინებული და მსჯელობის საგანია და კონსენსუსის შედეგად უნდა გადაწყდეს ეს დიალოგის შედეგად თავისთავად, მაგრამ მთავარი არის რომ გადაიდგას ნაბიჯი, რომ ჩვენ ვთქვათ, გვინდა თუ არა საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, სახელმწიფომ უნდა თქვას ეს.
სახელმწიფო ამბობს, რომ საპყრობილეებში ეფექტიანი მონიტორინგი ხორციელდება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შექმნილია პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც რეგულარულად ამოწმებს დაკავებულ პატიმრობაში მყოფ ან სხვაგვარად თავისუფლებას შეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა მდგომარეობას. თუმცა, როგორც ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმები ვერანაირად ვერ გადაფარავენ ერთმანეთის საქმიანობას.
გაეროს კონვენციაში წერია ამის შესახებ, რომ უნდა არსებობდეს მონიტორინგის ასეთი მექანიზმები, რომლებიც შეავსებენ ერთმანეთს და არნიშნავს იმას, რომ პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა გვერდით გადადოს და გაუქმოს ან საერთოდ არ შეუწყოს ხელი მის შექმნას, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას. ანუ ორი მექანიზმი თუ არსებობს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ ორივე მექანიზმმა უნდა გააძლიეროს ერთმანეთი და რაც თავისთავად პატიმრებზე აისახება საბოლოო ჯამში. რესურსები გაჩდება უფრო მეტი თავისთავად და ეს იქნება უფრო საინტერესო და შედეგებზე ორიენტირებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიიჩნევენ, რომ შესაძლებელია პენიტენციურ სისტემაში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მექანიზმი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ თუ არ იქნება სათანადო რეაგირება, ძალადობა ციხეებში კვლავ მიიღებს სისტემურ სახეს.
დღეს არსებული მექანიზმი, გამოძიების მექანიზმი, როდესაც პენიტენციური სისტემის თანამშრომლის გადაცდომას და ამ დანაშაულს იძიებს ამ სასჯელო ხსრულების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეს არის არაეფექტური და საჭიროა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ამას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო ერქმევა თუ რამე სხვა სახელი ერქმევა, თუ თვითონ პროკურატურა იქნება დამოუკიდებელი და ის რეალურად და მიუკერძებლად გამოიძიებს ასეთ თანამშრომლს, ამას დღეს ახლა ამას საუბარ შეიძლება შორს წავიდეთ, არ მუშაობს გენერალური ინსპექციების ინსტიტუტი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიიჩნევენ, რომ სასრაფოდაა მოსახსნელი საპყრობილეების გადატვირთულობის პრობლემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მიზეზია პატიმართა უფლებების დარღვევისა სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა, როგორც მინისტრი კახა კახიშვილი ამბობს, ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრა მოკლე ვადებში ვერ მოხერხდება.
მოგეხსენებათ, თითო ციხეში 70 მილიონი ევრო სტანდარტებით რო აშენდეს 1000 კაცზე, ასეთ საკითხებს ჩვენ რა თქმა უნდა ერთ წელიწადში ვერ მოვაგვარებთ, მაგრამ ის რისი გაკეთება შეიძლება დღეს. ჯობია პირდაპირი შეხვედრის შედეგად განვიხილოთ. მე ამას ყველაფერს ჩავინიშნავთ. მე მაინტერესებს მაქსიმალურად ეფექტურად რისი გაკეთება შეგვიძლია ძალიან მოკლე დროში. რისი გაკეთება უნდა დავგეგმოთ მაგალითად იგივე რამოდენიმე თვეში და რისი გაკეთებაზე უნდა ავიღოთ პრიორიტეტები მომავალ წელს.
კახა კახიშვილის თქმით, ამჟამად სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს ისეთი მექანიზმის შემუშავებაზე, რომელიც ეფექტიანად გამიჯნავს ერთმანეთისგან კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლებსა და დანარჩენ პატიმრებს. სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ამგვარი მექანიზმის ამოქმედებით მნიშვნელოვანი დარტყმა მიადგება ეგრეთ წოდებულ მაყურებლის ინსტიტუტს.
ჯიმ შერეხუიაშვილი მოგითხრობდათ 6 აგვისტოს საჯილახსულების მინისტრთან გამართულ შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, 8 საათი და 15 წუთია. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ტელეკომპანია რუსთავი 2 უწყება, რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი. ცნობის თანახმად, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთვნილ ავტომობილებს დაადო ყადაღა. დღეს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში კონფერენცია გაიხსნება, რომელიც მოწმეთა დაკითხვის წესის რეფორმირებას ეხება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში გამართულ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე პარტიის პოლიტიკური მდივანი აირჩინეს აღნიშნულ თანამდებობას სერგო რატიანიკავ და თუმცა მას შემდეგ, რაც ის პარტიის აღმასრულებელ მდივნად აირჩიეს, პოზიცია ვაკანტური იყო. ინფორმაციით, პოლიტსაბჭოს პარტიის პოლიტიკური მდივნის პოზიციაზე მხოლოდ ერთი აკაკი მინაშვილის განაცხადი იყო შესული. პოლიტსაბჭომ ის ერთხმა დაირჩია. საფრანგეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ინდოეთის ოკეანეში დაკარგული მალაიზიური თვითმფრინავის ნარჩენების მოსაძებნად ვერტფრენები და გემები გაუშვას. ნორვეგიაში კუნძულ უტოიაზე, სადაც 2011 წელს ანდერს ბრეივიკმა 69 ადამიანი მოკლა, ტრაგედიის შემდეგ პირველად წელს კვლავ გაიხსნა ახალგაზრდული ბანაკი. ვერტფრენ ზიდი მისტრალი საფრანგეთის მიერ რუსეთთან კონტრაქტის გაწყვეტის შემდეგ რამდენიმე მყიდველს ელოდება. ამის შესახებ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივ ლე დრიანმა განაცხადა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის გაფიცული მძღოლები კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების შემდეგ მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ დღეიდან განაახლონ მუშაობა. მძღოლები 3-4 დღის წინ გაიფიცნენ და 8 ძირითადი მოთხოვნა ჰქონდათ, რომელთა ნაწილის დაკმაყოფილებაზე კომპანიის ხელმძღვანელობა მათ დათანხმდა. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც ამ ამბავზე.
ორი დღის წინ გაფიცული მიკროავტობუსის მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები 3 საათის განმავლობაში აწარმოებდნენ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ კომპანიის წარმომადგენელმა ნათია მიქიაშვილმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთ მოთხოვნაზე, რომელიც კომპანიის წინაშე მძღოლების მხრიდან დაგროვილი დავალიანების ჩამოწერა შეეხება, შეთანხმება მიიღწა.
შეეხება ობიექტურ მიზეზებს, პირობითად, როგორიც არის ოლიმპიადის დროს გზის გადაკეთვა, სტიქიის დროს გზავთა რაოდენობის შემცირება, რა თქმა უნდა, მოხდება ამბავალების ჩამოწერა. ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც ფუჭდება ავტომობილი, როდესაც აქვს ტექნიკური პრობლემა და ის არის გაჩერებული 10 ან მეტი დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მოხდება ამბავალის ჩამოწერა. თუმცა ყველა მინდა დავარწმუნო, რომ ეს აქამდე ისედაც ასე იყო, მაგრამ ამას უკვე მიეცემა ოფიციალური სახე, რომ არავის არ დარჩეს იმის შთაბეჭდილება, რომ კომპანია ჩაგრავს ან მძღოლს, ან მგზავრს, ან ვინმე სახდევინებს ზედმეტს, რაც მას არეკლა.
დაგროვილი დავალიანებების ჩამოწერა ერთ-ერთი იყო 8 მოთხოვნიდან, რომელიც მძღოლებს ჰქონდათ. სხვა მოთხოვნებს, რაც შეეხება ესენია კომპანიასა და მძღოლებს შორის დადებული ხელშეკრულების გადახედვა, მიკროავტობუსების ზუსტი ღირებულების და გადასახადის თანხის გასაჯაროება, მიკროავტობუსის საპატიო მიზეზის გამო გაჩერების შემთხვევაში ფულადი თანხის არ გადახდა. შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში შესატანი თანხის დღიური გეგმის დაკლება სეზონურად ზამთარსა და ზაფხულში. ტექნიკური მომსახურების დადგენილ ვადებში განხორციელება მძღოლის მიერ არჩეული ტექმომსახურების ობიექტზე. ძველი ვალების ჩამოწერა და უსაფრთხოების სამსახურის უფლებების გადახედვა. რაც შეეხება დავალიანების ჩამოწერის საკითხს, საქმე ისაა, რომ სამაშრუტო ტაქსების მძღოლებსა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, მძღოლები წელიწადში 291 დღის განმავლობაში 43 ლარსიხტიანათა 7 წლის შემდეგ მიკროავტობუსი მათ საკუთრებაში გადავიდეს. ამასთან ისინი 12 ლარსიხტიან მოსაკრებლის სახით. კომპანიის დირექტორის დავით ასანიძის თქმით, კომპანიას გამოთვლილი აქვს მგზავრთნაკადის და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით მძღოლს დღიურად 40 ლარი უნდა დასჭეს.
ერთ მიკროავტობუსს გადაყავს 200 მგზავრი. ხო არის 91 დავუშვათ ტარიფი. 200 მგზავრიდან ხო 160 ლარი გამოვიდა. აკლდება უკულმა გადასახადზე, ანუ საწოვში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ საგადასახადოში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მანქანის მომსახურებაში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მძღოლს დარჩა მინიმუმ 40 ლარი. ამის შემდეგ კიდე 10 ლარი გაუ გათვალისწინებელ ხარჯებში წავიდა. რაც დარჩა, ის შემოიტანა კომპანიაში. ესე არის.
თუმცა ზაფხულის განმავლობაში მგზავრების ნაკადისა და კონდიციონერის ამუშავების გამო მძღოლების თქმით 40 ლარიც კი არჩებათ ხელზე.
აი ახლა ხო არის აგვისტო, ივნისი აგვისტო. ვერ ვიხდით ფულს, არ არის გადასახადი. ვერ ვიხდით და გვაშანტაჟებენ, გვაშინებენ, გვეუნებიან ხელშეკრულებას, მაგრამ მე მაგალითად შემიწყდეს ყველაფერი, ახლა. შევიდნენ შემდგომარეობაში, ჩემიდან შონილობენ ამ ფულს, ხო ყველაფერი. ხო და მეც მომცენ საშუალება რომ ორი კაპიკი სახში წევიო. მე 40 ლარი თუ როგორც მეტყრეს, არ ვიყავე მაშინ თანახმა, მაგრამ ის 40 ლარი ჩემ სახში ხო უნდა წევიო. 40 ლარი კი არა, აღარაფერი აღარ დაჭაკე.
დილი და საღამოდე რომ ვუშავ, კონდიციონერის გარეშე ხარჯავ 50 ლარის საწვავს და კონდიციონერი ჩართული როცა მაქვს, მე ხარჯავ 70 ლარის საწვავს და იან გარეშეთ რა. სად 50 ლარი და სად 70 ლარი და მე იმან 5 ლარი მომიკლო თუ 15 ლარი მომიმატა.
კომპანიასთან მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები დიდი ღომში სამაშუტო ტაქსების ავტოფარეხის ტერიტორიაზე გაფიცულ მძღოლებთან მივიდნენ და მოლაპარაკებების შედეგები გააცნეს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა ელდარ ყავრელაშვილმა მძღოლებს გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა.
თანახმანი ხარ თუ არა ხარ თანახმანი? და თუ კი რამეებში არა ვარ თანახმანი, მოდი ისიცე ვთქვათ, ადვოკატი ავიყვანოთ ეტაპობრივად კანონის ფარგლებში, ჩვენ ადვოკატს დავავალოთ და ვიმოქმედოთ ისე, რაში თანხმებით კომპანიას.
პირობების გაცნობის შემდეგ მძღოლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ხვალიდან სამუშაოს დაუბრუნდებიან და კომპანიასთან დარჩენილ საკითხებს იურისტებს გააცნობენ და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოს მიმართავენ.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის მძღოლების გაფიცვის მიზეზებზე. დღეიდან ისინი განაახლებენ მუშაობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. 2016 წლის არჩევნებს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია ახალი შემადგენლობით ჩაატარებს. კომისიის ახალი წევრები აჭარაში კანონმდებლებმა ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებს აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიაში სამი ვაკანტური პოზიციის შესავსებად არჩევნის გაკეთება 6 კანდიდატ შორის მოუხდათ. კომისიის წევრები ვაკანტურ პოზიციებს ოფიციალურად 26 აგვისტოდან დაიკავებენ. არერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა აჭარის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკური პარტიების მხრიდან. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია სამი ახალი წევრი ყავს. ზურაბ გოლიაძეს, რამაზ გოლომანიძესა და თორნიკე მჟავანაძეს ნდობა საკანონმდებლო ორგანოს უმრავლესობამ გამოუცხადა. დეპუტატებს არჩევანის გაკეთება ფარული კენჭისყრით 6 კანდიდატ შორის მოუხდათ. ზურაბ გოლიაძე უკვე წლებია რესპუბლიკურ პარტიასთან ასოცირდება, თუმცა ამბობს, რომ წარსული სამომავლო საქმიანობაში ხელს არ შეუშლის. გოლიაძის პარტიასთან ახლო ურთიერთობას არც რესპუბლიკელი გიორგი მასალკინი უარყოფს.
რას გავაკეთებ? გავაკეთებ იმას, რასაც ვაკეთებდი ყოველთვის, ანუ ვიქნები სიმართლის და სამართლიანობის საზარბაჯოზე ყოველთვის.
გოლიაძე მოიაზრებოდა რესპუბლიკას და იმედია კიდევ მომავალშიც მოიაზრებს მას რესპუბლიკელებში.
სამართლიან და ობიექტურ არჩევნებს პირდება მოსახლეობას რამაზ გოლომანიძეც, რომელიც ქედის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარე იყო. მან ერთადერთი ქალი კანდიდატი სოფიო კახაძე დაამარცხა.
ჩემთვის თავარი არის კანონის უზენაესობა და როგორც კანონი მე უნდა ვიყო ნეიტრალური პიროვნება და სადაც მიმუშავია ეს ხაზი გასწევდა ჩემს მუშაობას პარტია დატოვებული მაქვს.
უსკოში თავისუფალი დემოკრატების კანდიდატად თორნიკე მჟავანაძე მოიაზრება, თუმცა თავად პარტიასთან ურთიერთობას უარყოფს. მისი კონკურენტი უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი ხელმძღვანელი გია ქარციოაძე იყო.
რაც შეეხება ჩემს ურთიერთობას თავისუფალ დემოკრატებთან და ის რომ მე ვიღავი წარმომადგენელი, მე არაერთხელ აღნიშნე რომ არ ყოფილა არაზოს არც ერთი პოლიტიკურ სიაში ჩაწერილი, მე არაზოს არ მქონდა პოლიტიკური ამბიციები გამრავლებული. მე კონკრეტულად მაინტერესებს არჩევნების სფერო და როცა მონაწილეობდი ნებისმიერი ტიპის არჩევნებში, მე მონაწილეობდი როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მცოდნე ადამიანი.
უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება შეაფასეს საკანონმდებლო ორგანოს ოპოზიციონერმა და დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა. მედია ვასაძე ამბობს, რომ არჩილ ხაბაძის გადაწყვეტილების გამო მას იძულებით არჩევანის გაკეთება ცუცსა და უარეს შორის მოუწია.
კანდიდატები ასე თუ ისე მაინც ასოცირდებოდა ქართულ ოცნებასთან, ორ შემთხვევაში ვლაპარაკობ და რეალურად მონაწილეობა რომ არ მიმეღო ამ არჩევნებში, ჩვენ მივიღებდით უფრო ცუდ შედეგს. რას ნიშნავს ეს არჩევანი გავაკეთე ცუცსა და უარეს შორის? არ დაუშვი უარესი.
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ახალი შემადგენლობა არ მოსწოდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში. პეტრე ზამბახიძის განცხადებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელმაც უმაღლეს საბჭოს უსკოს წევრობის კანდიდატები წარუდგინა, მომავალი არჩევნების გაყალბებას გეგმავს.
სამწუხაროა რომ აირჩიეს უმაღლეს საბჭოში ის კანდიდატები რომლებიც წარმოდგენილი იყო თაბაძესთან გარიგების შედეგად, ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს ობიექტური და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და მე დღეს დამჩერთ აბეჭდილება რომ არჩილ თაბაძე იცის რა თავისი დაბალი რეიტინგი ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის აჭარაში და ეს სხვას არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის და მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ რომ ეს იყო არასტორი ნაბიჯი უმაღლეს საბჭოში გადადგმული, როცა პოლიტიკური ნიშნით აირჩიეს საარჩევნო კომისიის წევრები.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებაზე კომენტარი გააკეთა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ. არჩილ ხაბაძის განცხადებით მან კანდიდატები მხოლოდ პროფესიონალიზმის მიხედვით შეარჩია.
ძლიერი და სუსტი თუეთა და დააკომპლექტა, მაშინ თავიდანვე ცნობილია რომ ძლიერია, ხო? გამსვლელი. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მექნა? მაშინ ყველას დააკომპლექტები ისე რომ ძლიერი ყოფილიყო და იმასთან იმ 6 მეორე კონკურენტი სუსტი იქნებოდა და მაშინ უფრო ასე ვთქვათ, ალბათობა იმისა რომ ჩემი კანდიდატი გამეყვანა.
საკანონმდებლო ორგანოს არჩევანი მოსწონს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს. ავთან დილბერიძე თვლის რომ დეპუტატებმა საუკეთესო გადაწყვეტილება მიიღეს.
ეს ხლომაზე იქნა მიღებული, ფიქრობ, საუკეთესო გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ დეპუტატებს როგორც წესი უმრავლესობას არ ეშლება ხოლმე.
თორნიკე მჟავანაძე, რამაზ გოლომანიძე და ზურაბ გულიაძე უსკოს წევრები 5 წლის განმავლობაში იქნებიან. ისინი ოფიციალურად საქმიანობას 26 აგვისტოდან შეუდგებიან.
ბაჩო გურაბანიძე მოგითხრობდათ აჭარიდან, აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიის ახალი წევრების არჩევაზე და რეაქციებზე. კანონმდებელთა არჩევნის მიმართ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას. ცხრის ნახევარზე ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი მუსიკას მოუსმინოთ. დღის ნახევარი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ახალი ამბებით ვაგრძელებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ნებისმიერი ბაზარი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეკითხვის რამდენად მნიშვნელოვანია რუსული ბაზარი საქართველოსთვის პასუხად განაცხადა. დანელიას თქმით, საქართველოს ხელისუფლება საკმაოდ კარგად ართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას და ახერხებს როგორც არსებულ ბაზრებზე განვითარებას, ისე ახალი ბაზრების მოძიებას. ტელეკომპანია რუსთავიორი უწყება, რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი. ცნობის თანახმად, აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთვნილ ავტომობილებს დაადო ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე. ორშაბათს გახდება ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, დაიწყება თუ არა სამართლებრივი დავა სამაუწყებლო კომპანიასთან. დიდ ლილოში მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებლობა. დაგეგმილ ვადებში ვერ მოესწრო. აქედან გამომდინარე უცნობია, როდის გაიყვანენ მიუსაფარ ადამიანებს მოსკოვის პროსპექტიდან დიდ ლილოში. როგორც ინტერპრეს ნიუს, თბილისის მერის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, პროექტი 10 ივლისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა კომპანიამ ჯეროვნად ვერ შეასრულა სამუშაოები, რის გამოც მშენებლობის დასრულების ვადებმა გადაიწია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვით ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. კერძოდ, დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.3 ლარად იქნება შესაძლებელი. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი შეიცვალა ევროსთან მიმართებაშიც და აქაც გაუფასურდა. კერძოდ, დღეიდან 1 ევროს შეძენა 2.51 ლარად იქნება შესაძლებელი. ვერტფრენ მზიდი მისტრალი საფრანგეთის მიერ რუსეთთან კონტრაქტის გაწყვეტის შემდეგ რამდენიმე მყიდველს ელოდება. ამის შესახებ საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან-ივლე დრიანმა განაცხადა, თუმცა მას არ დაუსახელებია ის ქვეყნები, რომლებსაც ხომალდის შეძენა სურთ. მისი თქმით, მყიდველი ბევრია, რადგან ეს არის ხარისხიანი დიდი გამოყენების მქონე გემი. გუშინ ფრანს პრესის ინფორმაციით, გუშინ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ საფრანგეთი უპრობლემოდ იპოვის მისტრალის მყიდველს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და რუსეთის პირველმა პირმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთისათვის მისტრალის აშენებისა და მიწოდების შესახებ კონტრაქტი ჩაშლილად ოფიციალურად გამოაცხადეს. არ სახელდება კონკრეტული თანხა კომპენსაციისა, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით აღნიშნული თანხა 1.2 მილიარდ ევროს შეადგენს. ნორვეგიაში კუნძულ უტოიაზე, სადაც 2011 წელს ანდერს ბრეივიკმა 69 ადამიანი მოკლა, ტრაგედიის შემდეგ პირველად გაიხსნა ახალგაზრდული ბანაკი. სამი დღის განმავლობაში ახალგაზრდა მემარცხენე აქტივისტები კარვებში ცხოვრობენ და მონაწილეობას მიიღებენ პოლიტიკურ დისკუსიებში, მათ შორის ექსტრემისტთან ბრძოლის საკითხებზე. საფრანგეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ინდოეთის ოკეანეში დაკარგული მალაიზიური თვითმფრინავის ნარჩენების მოსაძებნად ვერფრენები და გემები გაუშვას. სამძებო სამუშაოები კუნძულ რეუნიონის მიდამოებში წარიმართება. მეზობელი კუნძულების მავრიკიისა და მადაგასკარის ხელისუფლებმა ასევე მიიღეს თხოვნა სანაპირო შეისწავლონ. და ბოლოს საფრანგეთის მოქალაქე იზაბელ პრიმი, რომელიც იემენის დედაქალაქში თებერვალში გაიტაცეს, გათავისუფლებულია, აცხადებს საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. მისი გათავისუფლების დეტალები არ საჯაროვდება, ჯერჯერობით უცნობია ასევე რომელმა დაჯგუფებამ გაიტაცა პრიმი. იზაბელა პრიმი იემენში მსოფლიო ბანკის ერთ-ერთ პროექტში მუშაობდა. 24 თებერვალს იგი გაიტაცეს თარჯიმანთან ერთად, თუმცა თარჯიმანი მალევე გაათავისუფლეს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზებთ. ეს ყველგან წყალტუბოს გარდა არის დავარაუდები ხან მოკლე წვიმა ელჭექით დღის რაღაც მონაკვეთში. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება, ბათუმში და ქობულეთში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში პლუს 33-ია დავარაუდები მაქსიმალური, ფოთში პლუს 34 გრადუსი, ზუგდიდშიც 34 გრადუსამდე ავა ჰაერის ტემპერატურა, ანაკლიაში პლუს 34 აგრეთვე. ოზურგეთში იქნება დღეს 35 გრადუსი, არის ტემპერატურა, ბახმაროში პლუს 29, ქუთაისში 36 გრადუსი, ყველგან ხანმოკლე წვიმაელ ჭექით, რაც ჩამოვთვალე. გუდაურში პლუს 24 გრადუსიანა ვარაუდები, ბაკურიანში პლუს 30, ახალციხეში 33 გრადუსი იქნება. ცხინვალში პლუს 34 გრადუსიანა ვარაუდები, გორში პლუს 35 გრადუსი. თელავში პლუს 32, სიღნაღში 31 გრადუსი იქნება, მესტიაში 32. ჭიათურაში 36 გრადუსი, წყალტუბოში 36 გრადუსია დღეს ნავარაუდები. ამბროლაურში 36 გრადუსამდე ავა ასევე ჰაერის ტემპერატურა დღეს, ასევე შეგახსენებთ, ყველგან ხანმოკლე წვიმაელ ჭექით, არის ნავარაუდები წყალტუბოს გარდა. თბილისში შესაძლებელია დღის მეორე ნახევარში იწვიმოს. თბილისში ჰაერის ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსი იქნება, რუსთავში 34 გრადუსი. დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცანით, ახლა კი ეთერს ვუთმობთ სპორტის სიახლეებს. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში, დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა გუშინ ბოსნია ჰერცეგოვინასთან მეორე ამხანაგიური მატჩი გამართა და წინადღის თამაშისგან განსხვავებით წარმატებას ვეღარ მიაღწია. შეხვედრის პირველი სამი პერიოდი თანაბარ ბრძოლაში გაელია. ქართველებმა საწყისი მეოთხედი 22-20 მოიგეს, მეორე 10 წუთეულის შემდეგ ანგარიში უკვე 46-54 სტუმართეს სასარგებლოდ იყო. მესამე მეოთხედი ფრედ დასრულდა 18-18. დასკვნის პერიოდში კი ბოსნიელები მოულოდნელად სრულ უპირატესობას დაეუბნენ. საქართველოს ნაკრებმა მხოლოდ 5 ქულა ჩააგდო მეტოქის 18 ქულის საპასუხოდ და საბოლოოდ 67-82 დამარცხდა. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით შედეგზე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მოედნიდან გიორგი ციუნცაძის გავარდნამ. საქართველოს ნაკრების გამთამაშებელმა ბოლო პერიოდში მეხუთე პერსონალური ჯარიმა მიიღო და სათადარიგოთა სკამზე იძულებით გადაინაცვლა. იგორ კოკოშკოვის გაწვრთილი გუნდის წევრთაგან გუშინ ყველაზე შედეგიანი ბექაბურჯანაძე იყო. მან 23 წუთში 14 ქულა მიითვალა, 11 ქულით დაასრულა შეხვედრა. ჯეიკობ პულედმა, ზაზა ფაჩულიამ კი 9 ქულა და 6 მოხსნაში ასრულა. საქართველოს ნაკრები სლოვენიის ორკვირიან შეკრებას 2-2 დღეში დაასრულებს და თბილისში დაბრუნდება. 14 აგვისტოს კი სპორტის სასახლეში გასამართ საერთაშორისო ტურნირზე ლატვიის, ესტონეთისა და იტალიის ნაკრებებს დაუპირისპირდება. გუშინ იტალიელებმა თბილისში წამოსაყვანი გუნდის შემადგენლობა დაასახელეს და ცნობილი გახდა, რომ განაცხადში ყველა უძლიერესი კალათბურთელი შეიყვანეს, მათ შორის ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის მოთამაშეები ანდრია ბარნანი, მარკო ბელინდელი და დანილო გალინარი. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ. საქართველოს 16 წლამდელ ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში წარუმატებელი სტარტი აიღო. ბულგარეთის დედაქალაქ სოფიაში გუშინ დაწყებულ ტურნირზე ქართველი ჭაბუკები ბელგიასთან 46-60 დამარცხდნენ. ქართველ ჭაბუკთაგან ყველაზე მეტი 14 ქულა გოგა ბითაძემ ჩააგდო. საქართველოს 16 წლამდელ ნაკრები მეორე თამაშს დღეს ჩაატარებს შვეიცარიის წინააღმდეგ. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, გუშინ UEFA-ს ევროპა ლიგაზე საკვალიფიკაციო ეტაპის მესამე რაუნდის საპასუხო შეხვედრები გაიმართა. სულ 29 თამაში ჩატარდა და 9-ი ყველა ანგარიშს ვერ ჩამოვთვლი, მხოლოდ რამდენიმე საინტერესო შედეგზე მოგახსენებთ. ტურნირის გამოეთიშა შოთა არველაძის გაწვრთნილი ტრაბზონსპორი, თურქებმა მაკედონიის რაბოტნიჩკის მინიმალური ანგარიშით მოუგეს ტრაბზონში. და რადგან პირველი თამაშის სტუმრად სწორედ 0-1 ჰქონდათ წაგებული, შეხვედრა დამატებით დროში გაგრძელდა. 112 წუთზე კი რაბოტნიჩკიმ ანგარიში გაათანაბრა და მომდევნო ეტაპის საგზურიც მოიპოვა. მესამე საკვალიფიკაციო რაუნდი აზერბაიჯანის გაბალამაც გადალახა. გუნდმა, რომელმაც ტურნირს თბილისის დინამო გამოთიშა, ამჯერად ლიმასოლის აპოელ საჯობა. აზერბაიჯანელებს სტუმრად 1-1 ჰქონდათ ნათამაშები, გუშინ კი საკუთარ კედლებში 1-0 იმარჯვეს. ევროპა ლიგას დაემშვიდობა იტალიის სამპდორია, რაც პირველ თამაშის შემდეგ მოსალოდნელიც იყო. აპენილელებმა 1 კვირის წინ სერბეთის ვოიოდინასთან საშინაო მატჩი წააგეს 0-4, გუშინ კი მეტოქეს სტუმრად მხოლოდ 2-0 აჯობეს. მინსკის დინამომ გათამაშებას გამოთიშა ციურიხი. შვეიცარიელებმა გუშინ ბელარუსში ძირითად დროში 1-0 იმარჯვეს და რადგან შინ ასეთივე ანგარიშით ჰქონდათ წაგებული, დამატებით დროში გაგრძელდა თამაში. იქ კი მინსკის დინამომ 118 წუთზე გაიტანა მომდევნო ეტაპზე გამსვლელი გოლი. ყაზახეთის ქაირათმა გათამაშებას გამოთიშა შოტლანდიის აბერდინი. პირველი მატჩი ალბანელებს 2-1 ჰქონდათ მოგებული, გუშინ კი ალმათელებს უკაცრავად, გუშინ კი სტუმრად ფრედ 1-1 დასრულდა თამაში. და ბოლოს ერთი მოულოდნელი შედეგიც, ევროპა ლიგაზე გამოსვლა დაასრულა ინგლისის ვესტჰემმა. წააგორა გუშინ სტუმრად რუმინეთის ასტრასთან ანგარიში 1-2. ერთი კვირის წინანდელი მატჩი ინგლისში ფრედ 2-2 დასრულდა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. Sportze საუბრით, თუმცა ეს მხოლოდ სპორტზე არ არის სიუჟეტი, რომელსაც ახლა კახეთიდან შემოგთავაზებთ. Კახეთის თითქმის ყველა რაიონშია სპორტული გუნდები, მათ შორის არის ცალკე გოგონების გუნდები, თუმცა ვერც ერთ ამ გუნდში ვერ ხილავთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებსო. გვატყობინებს კორესპონდენტი, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი კახეთიდან. გარდა ამისა, ხშირია შემთხვევები, როცა გოგონები გავრცელებული სტერეოტიპების გამო სხვადასხვა გუნდს ტოვებენ. მათ შორის არის ერთი ლაგოდეხელი გოგონაც, რომელზეც გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, მოგითხრობთ.
თამაშობდი, გუნდი იყო, უბრალოდ რანის გუნდი ერქვა რა. სტადიონს ერქვა რანი და ჩვენც რანი დავარ. ერთი ათმი ვიყავით. რა ვიცი, დედამ თვითონ გამომიყვანა, რომ ბიჭივით დადიხარო და
ეს 13 წლის თათია, რომელიც რამდენიმე წელი ლაგოდეხის ქალთა საფეხბურთო გუნდის რანის მოთამაშე იყო. დღეს კი ოჯახის გადაწყვეტილებით ქართულ ცეკვებს ეუფლება. სპორტიდან კულტურულ სივრცეში გადასვლა მისი ფავორიტები მაინც ვერ შეცვალა. მისთვის იდეალური ქალი მსოფლიოს საფეხბურთო სამყაროს ერთ-ერთი ლიდერი, მარტა ვიეირა და სილვა.
მოგვიდიან პირველი ადგილის медаლი, მეორე ადგილის ავიღეთ, ლაგოდეხში ავიღეთ თვითონ და მეტი მე აღარ მეროსა გამოდედი, მაშინ მიდიოდნენ. წვება გული რო გამოვიდეთ.
ლაგოდეხის ქალთა საფეხბურთო გუნდის რანის მწვრთნელი სულხან სულხანიშვილი ამბობს, რომ გოგონების უმრავლესობა ფეხბურთს არსებული სტერეოტიპების გამო ხშირად ტოვებს, თუმცა მიუხედავად ამისა, 8 ლაგოდეხელი ფეხბურთელი გოგონა ქვეყნის სხვადასხვა ნაკრებში თამაშობს, მათ შორის ერთ-ერთი ეროვნულმა ნაკრებმა მიიწვია.
ალექსის არის რა თქმა უნდა პრობლემები, არის მენტალური პრობლემები, ისე რა ბავშვებში მშობელი არ უშვებს როლს, რაღაც ესეთი პრობლემები ყოფილა ბავშვებს. ყოფილან ისეთი ბავშვები ძალიან ძლიერი, მაგარი ტალანტი რო იტყვიან, მართლა ტალანტი ბავშვები, მაგრამ მშობლის მხრიდან და პრობლემა ყოფილა, ესეთი რაღაცების ყოფილა, მაგრამ ედეგები და ისინი კი ქონია, ეხლა 8 ბავშვს უთამაშია. სხვადასხვა ეროვნულ ნაკრებებში ჩემ გაზრდილ ბავშვებს ასე ვთქვა. და ერთია კიდე სუხაშვილი, რომელიც არის გამოძახებული ეროვნულ ნაკრებში.
ლაგოდეხის გამგეობის, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილის ლაშა სულიაშვილის თქმით, მუნიციპალიტეტში არსებობს ჭადრაკის, ფეხბურთის და კალათბურთის გუნდები. ყველაზე წარმატებული კი ძიუდოისტი, ევროპის ჩემპიონი ელენე ქებაძეა.
ყველაზე წარმატებული არის ელენე ქებაძე, ევროპის ჩემპიონი. 4 წლის უკანა გახდა ანკარაში, თურქეთში აიღო პირველი ადგილი და დანარჩენი ახლა კალათბურთი გვაქვს კიდე, ხალხა ფეხბურთი გვაქვს, თუ მაგის შემოვიფარდეთ. და ნორმალურად არის, არა რომ ვითხოვ ახლა დიდ იმებს და საპრიზო ადგილებზე დადიან, არა.
თბილისი 2015 26 ივლისიდან 1 აგვისტომდე პერიოდში ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს მასპინძლობდა. საქართველოსთვის ეს ყველაზე მასშტაბური სპორტული ღონისძიება იყო, წარმატებული და საინტერესო იყო იმითაც, რომ ქვეყანას 2 ოქროს მედალი ძიუდოისტმა გოგონებმა, ეთერ ლიპარტელიანმა და მზია ბებოშვილმა მოუტანეს. ქალ ძიუდოისტთა შორის ოლიმპიურ ფესტივალზე ლაგოდეხელი ელენე ქებაძეც ასპარეზობდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სულ ცოტა ხანში ახალ ამბებს მოისმენთ, ახლა მუსიკას უთმობთ ეთერს მცირე ხნით.
Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone. But tomorrow go.
საათი და 45 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილს მოთმობ ეთერს. Телекомпания Рустави 2 უწყება რომ დაყადაღებულია მისი ქონების ნაწილი ცნობის თანახმად აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ კომპანიის კუთრილ ავტომობილებს დაადო ყადაღა ბიზნესმენ ქიბარ ხელხალვაშის არჩელის საფუძველზე. ორშაბათს გახდება ცნობილი სასამართლოს გადაწყვეტილება იმის შესახებ დაიწყება თუ არა სამართლებრივი დავა სამაუწყებლო კომპანიასთან. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია აცხადებს რომ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. დღეს სასტუმრო Holiday Inn-ში კონფერენცია გაიხსნება რომელიც მოწმეთა დაკითხვის წესის რეფორმირებას შეეხება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი გახდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის მოადგილეობა თემურ მღებრიშვილი, არჩილ თალაკვაძე და დავით ხუციშვილი დაინიშნენ. ვახტანგ გომელაურის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილის ვინაობაც ასევე ცნობილია, იგი იოსებ გოგაშვილი იქნება. რუსეთმა იმ ქვეყნებიდან რუსეთის ტერიტორიაზე შეტანილი პროდუქციის განადგურება დაიწყო, რომლებსაც ემბარგო დაუწესა. ბერფრემზიდი მისტრალი საფრანგეთის მიერ რუსეთთან კონტრაქტის გაწყვეტის შემდეგ მყიდველს ელოდება. ნორვეგიაში კუნძულ უტოიაზე, სადაც 2011 წელს ანდეს ბრეივიკმა 69 ადამიანი მოკლა, ტრაგედიის შემდეგ პირველად კვლავ გაიხსნა ახალგაზრდული ბანაკი. ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გრძელდება დილის გადაცემა. მაგრძელებ ინტერვიუთი და აი რა თემაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრი კიდევ ერთხელ მიუთითებს სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე. ცენტრში აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევების გამო იურიდიული დახმარების მისაღებად მათ ხშირად მიმართავენ. რა არის ამ პრობლემის მიზეზი და როგორ შეიძლება მოგვარება ამ პრობლემისა? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეატოფური ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო სკიტიშვილს ესაუბრა. მოისმინეთ ჩანაწერი ინტერვიუს.
ბატონო ალეკო, რამდენად ხშირია ან გახშირებულია თუ არა სამართალდამცავების მხრიდან ამეთ დარღვევების ეს პოლიცია პატრული თუ ასე შემდეგ?
სამწუხაროდ უნდა დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად არის გახშირებული. ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ რამდენიმე პრესკონფერენცია ჩავატარეთ უკვე ამ თემაზე და ასევე წინა კვირას ჰქონდა ჩვენ პრესკონფერენცია სწორედ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე. ეს იყო მარტვილის რაიონის ბანძის პოლიციის განყოფილებაში მომხდარი ფაქტი. მართალია, ეს იყო შარშანდელი ფაქტი, მაგრამ ჩვენ დინამიკაში გადმოვეცით ისტორია თუ რატომ ხდება, როდესაც ასეთი ფაქტების გამოძიება არ მიმდინარეობს ობიექტურად და შემდეგ რატომ ხდება ამ დანაშაულების ესეთი სახით განმეორება. სწორედ ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც არ ხდება დასჯა დამნაშავების, ვინც პოლიციის განყოფილებებში ან ქუჩებში პოლიციის თანამშრომლები ცემენ არადამენურად პრობიან მოქალაქეებს, ის ადამიანები თუ კი დარჩებიან დაუსჯელნი, ხდება შემდეგში განმეორება ამ დანაშაულების. სხვა პოლიციელებს ასევე მიაჩნიათ, რომ ისინიც არ დაისჯებიან და უფრო თამამად არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღის წესრიგში დგას საკითხი, რომ ხელისუფლებამ შექმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს პოლიციელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებს და გადაცდომებს. ამ ეტაპზე დღესდღეობით არსებობს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც ასეთ ტიპის დანაშაულებს და გადაცდომებს იძიებენ თვითონ იგივე უწყებები. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იძიებს პოლიციელთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს.
საუბრობ დანაშაულებზე და კერძოდ რა სახის დანაშაულია ეს? არის სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ფიზიკური თუ აი ყველანაირი? თქოთ რამე, ეს დაგეგმილია ხოლმე რაღაც თუ სპონტანურად ხდება?
პირველ რიგში ეს არის დანაშაულება, ეს არის დაუსჯელობის სინდრომიდან გამომდინარე. მეორე მხრივ ხშირად ამას აქვს ის მიზეზი, რომ მარტივად ცდილობენ ამა თუ რაღაც გარკვეულ დანაშაულის გამოძიებას და ზოგჯერ ამას მიუყენებენ ხოლმე ისეთ ადამიანს, რომელსაც აქვს მაგალითად კრიმინალური წარსული და უბანში, როდესაც რაღაც იკარგება, აუცილებლად მას უნდა მიადგნენ და ის უნდა იყოს ეჭმიტანელი, მაგრამ თუ მტკიცებულებები არ აქვს, სწორედ ამ ცემით და წამებით ცდილობენ მოიპოვონ მისგან ეგრეთ წოდებული აღიარება. აი ხანდელი შემთხვევა, რაზეც დღეს ჰქონდა პრესკონფერენციაზე საუბარი, სწორედ ასეთი ტიპის შემთხვევა ახლა ხან 3 აგვისტოს სასტიკად ცემენს პოლიციელებმა მოქალაქე ვლადიმერ ბარათაშვილი, რომელიც მიდიოდა ქუჩაში, გააჩერეს მანქანა პოლიციელებმა, მას უბძანეს მანქანაში ჩამჯდარი იყო, შემდეგ წაიყვანეს პოლიციაში და იქ ცემეს ხოლოდ იმიტომ, რომ მოითხოვდნენ მისგან ეღიარებინა დანაშაული, რომელსაც ის არ აღიარებდა. სამწუხაროდ თვითონ პროკურატურაც კი არ არის ობიექტური, პროკურატურაც არის ამ მთავრობის ნაწილი, არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და აქედან გამომდინარე, რომ პროკურატურის გამოძიებები ჩვენი საქმეებიდან გამომდინარე, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაშია, არის სწორედ ხასიათება იგივე ტიპის მოქმედებებით, ანუ ხდება მიმხრობა პოლიციელების მიმართ და ხდება ამ პოლიციელების დანაშაულების კვალის დაფარვა.
რამდენად არის ან არის თუ არა განსხვავება რეგიონებსა და დედაქალაქს შორის? ანუ სიტუაცია ყველგან ერთნაირია თუ რამე სხვადასხვა თვისებებია?
ბოლო ორმა შემთხვევა სწორედ ეს გვიჩვენა, რომ რეგიონებში კიდევ უფრო რთულად არის საქმე, იგივე ბანძაში მომხდარი გვიჩვენებს, რომ ეს გოგონა ყოველად დაუცველ ვითარებაში აღმოჩნდა, მაია კეკელია, ის ფაქტობრივად აქციეს დამნაშავედ, აქციეს ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, ანუ დანაშაულ ადამიანი შეიძლება იქცეს დამნაშავედ და მას საკმაოდ ძიმე ბრალდებით ის შეიძლება გაასამართლონ ისეთ ვითარებაში, როდესაც არ არსებობს დაცვის მექანიზმები. მაია კეკელია თავიდანვე მოითხოვდა, რომ ის პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც მას აყენებდნენ შეურაცხყოფას, იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში და მოითხოვა ალკოტესტის ჩატარება, რაც არ დაკმაყოფილ და შემდეგ რამდენჯერმე მიმართა სამეგრელოს ემოსვანეთის რეგიონის სამხარეო პოლიციის სამმართველოს და ასევე გენერალურ ინსპექციას და ასევე პროკურატურას რეგიონების დონეზე, მაგრამ რეალურად მისი განცხადება არ განიხილეს და არ ჩათვალა ადგილობრივმა გენერალურმა ინსპექციამ საერთოდ ამ ფაქტების გამოძიებას, რათ არ ჩათვალა საჭირო. პარალელურად წარიმართა მის წინააღმდეგ ბრალზე გამოძიება და ის მიეცა პასუხისგებაში და ეხლა ხანს ერთი თვის წინ მას სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 3000 ლარის ჯარიმის ოდენობის გადახდანო, ის ცნო დამნაშავედ სასამართლომაც, ისეთნაირად იყო შეკერილი თვითონ ეს საქმე.
ეს ხო არეუნება დაზარალებულებს იმას, რომ ჩიბულს და თქვათ რაღაც საკუთარის საკუთარ საქმეს რო გაყვეს, ამას აზრი არა აქვს.
რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ეს იწვევს ასეთ განწყობებს საზოგადოებაში, ინდიფერენტულ განწყობას თავიანთ უფლებებზე, უკვე მოტივაცია ეკარგება მოქალაქეს, რომ იბრძოლოს თავისი უფლებებისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და პირიქით. სწორედ ესეთი ადამიანები, როგორც არის მაია კეკელია, უნდა იყვნენ სამაგალითო ადამიანები იმისთვის, რომ ხუებმაც იბრძოლონ იმისთვის, სათა ქვეყანაში შეიცვალოს ვითარება.
და თანაც ერთი სასამართლო ერთდება რა, არის კიდევ უამრავი ინსტანცია.
რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ვიდრე ეს პერიოდი გადის, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს აქვს ესეთი ნიჰილიზმის და ინდიფერენტიზმის საფუძველი, რა თქმა უნდა, არსებობს, იმიტომ რომ წლები ჭირდება იმას, რომ მოხდეს დადასტურება არა თუ იმის, რომ სხვა არის დანაშაული, მაგრამ საკუთარი დანაშაულობის. ანუ რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში ეს ნიჰილიზმის საფუძველი არსებობს, მაგრამ ამის გამოსწორება არის შესაძლებელი ეფექტური ნაბიჯებით და ერთ-ერთი ესეთი ეფექტური ნაბიჯი არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. ამაზე დისკუსია გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელისუფლებასთან, მაგალითად არის არგუმენტი მათი მხრიდან, რომ აი პროკურატურის რეფორმა მიმდინარეობს ამჟამად და პროკურატურა იქნება გარანტი იმის, რომ იქნება დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდება მომავლისთვის, მაგრამ პროკურატურის შესახებ კანონი, რაც წარმოადგენს კანონპროექტი ბოლო პერიოდში, ჩვენ იქ ვერ ვხედავთ გარანტიას, რომ პროკურატურა საომოლოდ იქნება დამოუკიდებელი. პირიქით, ჩვენ ვხედავთ იქ ნიშნებს, რომ ისევ მთავრობის მორჩილების ქვეშ იმუშავებს პროკურატურა და იქ ისევ გაგრძელდება ის ტენდენცია, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ პრობლემის სახით.
ეს ალეკო ცკიტიშვილი გახლდათ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. მას ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეათო ფურია. ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გუშინ კიდევ ერთ ფაქტზე ილაპარაკა, სამართალდამცავების მხრიდან უფლებების მოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტზე და ინტერვიუ შეეხებოდა ზოგადად ასეთი საქმეების გამოძიების მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას. ხშირად მიმართავენ ირიბუტიული დახმარებისთვის ადამიანის უფლებათა ცენტრს ასეთი პრობლემით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. სულ ცოტა ხანში ერთ საინტერესო გამოკვლევის შესახებ მოგითხრობთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ერთმა ამერიკულმა კომპანიამ მარტის თვეში ჩაატარა გამოკვლევა, რომლითაც ცხადი გახდა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ჩატარდა ეს გამოკვლევა, რამდენიმე ათეულ ქვეყანაში. Да, аинтересებდათ რუსეთის და მისი პრეზიდენტის მიმართ ნდობის რეიტინგი. როგორც გამოკვლევა მცხადყო, რუსეთსა და მის პრეზიდენტს სოფლიოს მასშტაბით სულ უფრო ნაკლები ადამიანია მხრობა, თუმცა 24% მომხრე სოფლიოს მასშტაბით მაინც არ არის მცირე. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის, აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული სეპარატისტების შერაღებული ამბოხების და ბევრი სხვა ამბის გამოც. კობელი კილიკაძე გეტყვით ახლა მეც გამოკვლევის შედეგებს.
ამ გამოკვლევის შედეგებმა შეიძლება ბევრი გააოცოს, თუმცა ყველაფერი შედარებითია და აი რატომ. ამერიკულმა კვლევითმა ორგანიზაცია Pew Research ცენტრმა 5 აგვისტოს გამოაქვეყნა ახალი გამოკვლევის შედეგები, რომელიც რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის სანდოობის თაობაზე 39 ქვეყანაში ჩატარდა. 25-27 მარტს სულ დაახლოებით 46,000 რესპონდენტი გამოიკითხა. მათგან საშუალოდ 30% აქვს პოზიტიური დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ და გამოკითხულთაგან მხოლოდ 24% მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საერთაშორისო საკითხების გადაჭრაში სწორად მოქმედებს. როგორც გაიგო, რუსეთსა და მის პრეზიდენტს ყველაზე მეტი მხარდამჭერები ხავს ვიეტნამში 75%, შემდეგ 56%-ით მოდის განა და მესამე ადგილზე კი 51%-ით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაა. 51%-ით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაა. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი შეარაღებული სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა და ცივი ომის დროს არსებულ დონემდე დავიდა. მეზობელი უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიული ქმედებების პასუხად შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სანქციები დააწესეს რუსეთის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტის და სავაჭრო საფინანსო სექტორის მიმართ. ამ სადამშელო ზომებმა განარისხეს რუსეთი, რომელიც ბრალდებებს უარყოფს და იქით ადანაშაულებს ვაშინგტონსა და ბრიუსელს ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ გადატრიალების დაფინანსებაში. დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ასეთი დააძაბვა აისახა ზემოხსენებული Pew Research ცენტრის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებზე. თავის მხრივ გამოკითხულ რუს მოქალაქეთა მხოლოდ 11% ამბობს, რომ ენდობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რაც ვაშინგტონის მიერ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის გამოცხადების შემდეგ 2011 წელს ანალოგიურ გამოკითხვასთან შედარებით 30%-ით ნაკლებია. შედარებისათვის შეერთებული შტატების მოქალაქეთა 75% აცხადებს, რომ არ ენდობა რუსეთის პრეზიდენტის საერთაშორისო პოლიტიკას, მაშინ როცა პუტინის მიმართ ნდობა გამოკითხულთა მხოლოდ 21% აქვს.
კობალი კილიკაძე მოგითხრობდათ ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის მიმართ სოფლიოში ნდობის რეიტინგს შეეხებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby sister wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train.